Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
Pěkné odpoledne, milí posluchači, zdraví vás Eva Panošová, tentokrát v poradně, a její milý host, paní doktorka Nicole Holešová, která je veterinářka. Budeme hovořit o tom, jestli je dobře nebo špatně dát živé zvíře jako vánoční dárek. Ono se to opakuje každý rok, ale každým rokem končí po Vánocích v různých útulcích anebo nadačních zařízeních zvířata, která byla pod stromečkem s pentlí kolem krku, ale kdysi majitelé uvědomili, že to nebyl až tak vhodný dárek. Takže co všechno bychom si měli uvědomit, než dáme pod stromeček někomu živý dárek? Dobrý den, paní doktorko, vítám vás.
Dobrý den.
Paní doktorko, setkáváte se ve vaší veterinární ordinaci s majiteli zvířat, kteří byli obdarováni většinou tedy psem nebo kočkou, případně i jiným živým zvířetem, a teď jsou bezradní, jak péči o svého mazlíčka zvládnout?
Tak popravdě nejedná se o příliš častou věc, ale není to ani raritou, protože přece jenom spousta lidí, kteří už dostali do péče nějaké to zvířátko, tak povědomí o té starostlivosti nějaké mají a případně se přijdou jenom informovat konkrétně ohledně očkování od červení nebo už přímo třeba s nějakým problémem, který může být z našeho pohledu pouze maličkostí, ale přece jenom majitel, který má svoje první zvířátko a stará se o něho, tak některé ty věci ho můžou případně zaskočit. Přece jenom musím říct, že v dnešní době, kdy je spousta věcí k dostižení už ať už v literatuře nebo na internetu a může si spousta lidí všechno načíst, nebo měl by si každý něco takového pořídit, nebo před tím pořízením toho zvířete určitě zvážit.
Si to nastudovat.
Nastudovat si to, ano, přesně tak, ať ví, co ho tedy čeká. Ale bohužel jsou teda majitelé, kteří preferují slyšet to přímo od nás, odborníků, a tím pádem nic předem nastudováno nemají a přijdou se zeptat až poté, co to zvířátko dostanou, a chtějí to slyšet přímo od nás.
A také se může stát, že třeba lidé zralejšího věku zase až tak s tím internetem nepřicházejí do kontaktu, i když dnes už hodně seniorů, ano, ale přeci jenom u těch mladých lidí je to obvyklejší, takže asi i z toho důvodu vás vyhledávají.
Ano, ano, to je taky pravda.
Péče o zvíře, které přibylo ať už o Vánocích nebo kdykoliv jindy do domácnosti, je všestranná. Netýká se pouze zdravotní stránky, ovšem to bychom tu museli mít i třeba zvířecího, možná i lidského psychologa. Takže dnes především z pohledu veterináře, v čem lidé nejčastěji chybují v domácí péči o zvíře?
Tak tady nelze být asi úplně konkrétní, ale důležité je, nebo nejhorší ze strany těch lidí je, že si neuvědomují ať už finanční, tak časovou náročnost té věci a starostlivosti o to zvíře, případně o tu výchovu toho zvířete. Když si vezmeme například takové štěňátko, které jste momentálně dostali, a je potřeba samozřejmě vydržet a být velmi trpělivý, než se naučí nějakým základním hygienickým návykům, než se dozví a uvědomí si v té svojí hlavě vlastně, co může, co nemůže, co je špatně, co je dobře. Je fakt důležité ho mít neustále pod dozorem, protože potom se nám stává, že chodí majitelé s problémem takovým, kdy vlastně to štěně jim pozře kus nějakého cizího tělesa, ať už je to hračka, ať už je to kousek boty, kterou zrovna rozkousalo, a to potom může být velkým problémem, jelikož pokud se nám tento kousek zasekne někde v trávícím traktu, může způsobit spoustu komplikací, které si ty lidi neuvědomují kolikrát. Jo, takže hlavně tady z tohohle toho hlediska. Na druhou stranu i ta finanční stránka je potom náročná, protože je důležité vědět, že to štěňátko nebo koťátko nebo jakékoliv další zvíře, které přijde do té rodiny, potřebuje nějakou základní veterinární pomoc, ať už se jedná od nějaké očervení, o vakcinaci, případně čipování, pokud chceme někde jezdit s tím pejskem, tak vystavení pasu, co se týče zahraničí a podobných věcí, takže to všechno obnáší potřebu nějakých financí.
Dnes máme 11. prosince, já si myslím, že už je docela pozdě třeba odrazovat lidi od toho, aby dali svému blízkému živé zvířátko na Vánoce. Takže to vezmeme tak, že kdo už v tom má jasno a je rozhodnutý a opravdu chce, aby jeho blízký měl pod stromečkem třeba štěně nebo koťátko. Jaká veterinární vyšetření by ještě do Vánoc měl stihnout, než ho tedy svému blízkému přivede domů? Četla jsem, že by třeba lidé kromě té vakcinace měli prověřovat i stav kyčlí, očí, uší a podobně. Mm-hmm. Takže co byste doporučila, než nadejde Štědrý den, aby ještě stihli u veterináře?
Ano, tak co se těch kyčlí a očí týče, tak ty bych s dovolením odsunula na druhou kolej, protože tam mluvíme o specializovaných vyšetřeních, které se týká zejména už těch starších jedinců nebo třeba konkrétních plemen. A takže určitě to není na škodu a není to žádná priorita. Důležité je zejména zjistit, zda je zvíře klinicky v pořádku a nejeví nějaké známky probíhajícího onemocnění. A taky, jak už jsem říkala, tak to zda bylo řádně odčerveno a navakcinováno, případně co všechno mu ještě chybí k tomu, aby bylo to vakcinační schéma kompletní. Já si myslím, že to jsou takové hlavní tři kritéria, které by měla splňovat všechna zvířata, ať už se jedná o zvířata, která máme od malička, o štěňátka, a nebo volíme cestu té adopce, kdy si vezmeme to zvířátko z nějaké nadace.
A to jsem ráda, že jste to teď tady naťukla, protože pokud už si lidé skutečně pro ten živý dárek rozhodnou, je lepší pořídit štěně anebo už trošku odrostlejšího psa či starší kočku?
Tak v tomto případě opět velmi záleží na tom, komu to zvířátko pořizujeme a také na prioritách toho obdarovaného, protože myslím si, že většina lidí má ať už psa nebo kočičku, jak se říká, radši vypiplaného úplně od malička, ale v tom případě je nutné si uvědomit náročnost celého toho procesu a výchovy. Pokud člověk má časové prostředky a ví, že bude schopný se o to zvířátko bez problému postarat, nevidím v tom vůbec žádný problém. Každopádně se ale občas stává, že tuto stránku věci dárci moc dobře nepromyslí a potom štěňátka a koťátka končí na ulici nebo v lepším případě v nějakém útulku nebo na doci, protože přece jenom ta situace, kdy třeba ten pejsek přes noc hodně kňučí nebo vám všechno rozkouše nebo dejme tomu kálí po celém bytě a podobně, je pro ně opravdu neúnosná a nejjednodušším způsobem potom bývá se ho zbavit pro ně.
Takže doporučujete tedy, dejme tomu pro seniory nebo starší lidi, babičku, dědečka, které chce vnuk, vnučka nebo děti obdarovat, už odrostlejší zvíře? Má ano, to taky svá mínus, že jo?
Ano,
tak řekněme ty negativní stránky věci.
Tam je zase nevýhodou to, že většinou nelze přesně určit, co si vlastně ten pejsek před tou adopcí zažil. Takže nás některé to chování může zaskočit a proto je důležité se pečlivě informovat o tom, jaké to zvířátko je před tím, než ho komukoliv pořídíme. Je dobré vědět, jak třeba vychází s dětmi, jak vychází s ostatními pejsky, nebo jaké jsou jeho hygienické návyky a podobně, abychom předešli opětovnému umístění právě do těchto zařízení. Ale na druhou stranu, pokud se to všechno povede a ta nová rodina sedne tomu zvířátku, tak ta zvířata jsou nesmírně vděčná a nějaké další fungování s nimi je potom absolutně nenáročné, takže...
Tak to ráda slyším, aspoň něco pozitivního. Ještě se vrátíme k té vakcinaci, čili očkování. To základní jsme si řekli, o odčervení jste hovořila. Jak to udělat, aby pes neměl blechy?
Tak to je otázka určitě dobrá, protože s tím se setkáváme dnes a denně v naší ordinaci. Dneska existuje na trhu spousta přípravků, které fungují už i preventivně proti tomu, aby se vlastně stalo to, kdy ten pejsek je těma blechama, tou infestací postihnutý. Každopádně, když už se to stane, tak je to takový dlouhodobý boj, jelikož potřebujeme jednak zlikvidovat ty jedince na tom samotném zvířeti a jednak potom i v prostředí, protože to prostředí je takové, to je jejich teritorium, kde oni se schovávají mezi tím, co ten přípravek působí na to zvířátko. Takže jsou tu dvě věci, jednak zvířátko, jednak to, teda to prostředí. A samozřejmě někdy se jedná o dlouhodobou záležitost, protože musíme například opakovaně používat určité přípravky, aby jsme opravdu veškeré ty blechy vymítili.
A takže je to běh na dlouhou trať řádově týdny nebo měsíce?
Týdny i měsíce, záleží na tom, jak velká ta infestace je.
A dá se tedy ten boj vyhrát?
Určitě, určitě.
Dobře,
dá.
Tak teď si pustíme písničku. Já jenom upozorním na to, že naši posluchači už mohou telefonovat případné dotazy na číslo 59 611 22 66.
Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
A v poradně Českého rozhlasu Ostrava je dnes mým hostem veterinářka doktorka Nikola Holešová a hovoříme o živých zvířatech jako vánočních dárcích. Nesnažíme se dnes odradit lidi od toho, aby si takovéto dárky dávali, spíš když už se tedy proto rozhodli, snažíme se aspoň pár užitečných rad, aby netrpěla ani zvířata, ani jejich noví majitelé. Vy jste mi během písničky, paní doktorko, říkala, že by bylo ještě fajn se vrátit k očkování, protože nejedná se jenom o to vstupní očkování, to první očkování zvířete, ale ono by se to pak mělo asi v nějakých intervalech opakovat. Proti čemu očkování a jak často?
Určitě. Tak pokud se bavíme výhradně o psech, v České republice je ze zákona povinná vakcinace proti vzteklině. Tu musí mít každý pes bezpodmínečně naočkovanou do půl roku stáří a jsou tam pravidelné intervaly očkování, kdy dneska je na trhu k dostání buď to jednoletá nebo tříletá vakcína. Takže jednou za ten rok nebo jednou za ty tři roky je potřeba tu vzteklinu naočkovat. Další potom z těch doporučených vakcinací není už to povinné ze zákona, ale pořád je to veterináři doporučováno, je vakcinace takzvaných psích nemocí, kdy se jedná o pěti kombinaci těchto nemocí, které pokrývá ty nejčastější infekční onemocnění pejsků, které se šíří mezi nimi.
A jaké to jsou nemoci?
Tam se
chřipka.
Jedná ne. Tam se jedná konkrétně o psinku, o parvovirózu, to je vlastně onemocnění zejména důležité u štěňátek, kdy pokud tam to očkování není, může docházet k krvavým průjmům, které vzhledem k tomu, že je ten organismus malinkatý a snadno se vyčerpává, hodně ohrožující pro ty štěňátka. Z dalších je tam například infekční laryngotracheitida, infekční hepatitida, což je vlastně zánět jater, a leptospiróza s parainfluenzou, takže ono to asi moc nikomu neřekne. Jinak je to tedy ten zánět těch jater, potom infekční laryngotracheitida spočívá v onemocnění horních cest dýchacích, kterými taky pejsci hodně často trpí. Dále potom, co se týče leptospirózy, tak tam jde hlavně o ty pejsky, kteří hodně čmuchají, můžou někde sníst nějakou myš, které jsou zdrojem tady tohodle toho přenosu, a jiní hlodavci, jiní takhle malí samozřejmě přenašeči. Takže jsou to takové ty nemoci, které ten pejsek opravdu může pozbírat všude možně.
Takže to očkování je určitě užitečné. Pokud má člověk nové štěně, nehovořím o větším psovi, kdy s ním může nový majitel po Vánocích, dejme tomu, vyrazit mezi ostatní psy nebo začít venčit pejska?
Tak doporučováno je to právě po skončení toho vakcinačního schématu, které spočívá v tom, že toho pejska přivedeme, ten je poprvé naočkován a potom záleží teda na věku, ve kterém je poprvé naočkován, je povinná ještě druhá a třetí revakcinace. Jo, takže vlastně buď to dvě nebo tři takhle po sobě dané očkování s rozmezím nějakých 3 až 4 týdnů a po ukončení tohodle toho schématu je vlastně to zvíře plně imunní vůči tady těmhletěm nemocem a můžeme s ním vyrazit mezi ostatní psy.
A liší se náchylnost k určitým chorobám v souvislosti s rasou?
Tak tam lze říct, že některá ta plemena mají už spíše geneticky předurčeny určité zdravotní komplikace, ale na druhou stranu nikdo vám nikdy nemůže si toto tvrdit, že tato a tato rasa bude zdravotně naprosto bezproblémová. Tudíž ano i ne.
Říkali jsme si o tom, kdy vlastně pes může mezi ostatní pejsky ven. Jak často by člověk měl psa venčit? Stačí ráno a večer?
No, ráno a večer je takové to minimum. Určitě ten pes to vydrží, ale není to úplně ideální pro něho. Třikrát a více za den si myslím, že nikoho příliš neobtěžuje a tomu psovi
to
udělá.
No, to byste
se divila. V tom případě je potřeba si to opravdu dozvážit. Mm-hmm. Jo. Tomu psovi to udělá určitě větší radost, když půjde častěji ven. Případně, když už teda venčíme dvakrát denně, je dobré poskytnout mu ten pohyb nějakým jiným způsobem, například nějakým dalším výletem, další procházkou v tu chvíli, kdy má ten člověk opravdu čas.
No, jak dlouho asi tak by to jedno venčení mělo trvat? Má to nějaké limity?
Tak ono to hodně záleží i samozřejmě na tom plemeni, které si pořídíme. Jsou velcí psi, kteří jsou aktivní a potřebují mnohem více pohybu a mnohem více toho času stráveného venku nebo nějakou aktivní činností, než takové ty malé plemena, které máme doma a je nejlépe na tom našem gauči. Tudíž tam opravdu stačí, když s něma řečeno tak trošku neodborně, obejdeme dvakrát dům a bude to dobrý. Jo?
Že se vyčurá, znám se, případy, ano. Protože také vlastně jsem z paneláku a znám případy, kdy se člověk v pyžamu postaví na schody k hlavnímu vchodu a ještě psa pobízí rychle se večure a jde se domů. Takže ono to venčení trvá tak jako do 5 minut. To je asi málo.
Ale to není ideální určitě.
Ani u malého psa.
Ani u malého psa. Ne. Každý ten pes potřebuje pohyb a my se potom opravdu setkáváme s majiteli, kteří právě třeba tímto způsobem venčí. A tak ti pejsci jsou obézní, nemají dostatek pohybu, navíc třeba mají ještě zvýšenou tu krmnou dávku, kterou jim dávají, ještě doplněnou o nějaké pamlsky a podobně, takže tam potom není to určitě dobré pro toho pejska ani z hlediska toho zdraví, jelikož trpí klouby a podobně.
Ano, pardon. A co tedy s tím krmením? Asi se liší potřeba krmení u malého a odrostlejšího psa. Kolikrát denně a jaké složení by to mělo mít?
Určitě, tak tam s přibývajícím věkem se vlastně snižuje i frekvence toho krmení. A to znamená, že když si pořídíme štěňátko, tak není problém ho krmit třeba i 5krát denně po nějakých menších dávkách a v případě, že potom už odrůstá, je větší a větší, tak snižujeme tu frekvenci 4krát denně, 3krát denně. Já si stojím za tím, že takovým ideálem je krmnou dávku rozdělit do dvou denních porcí, zejména teda u těch velkých plemen, protože tam nám potom hrozí přetočení žaludku. Co se týče těch maličkých, tak to, že nakrmíte pejska jednou denně, vůbec nevadí.
Ale asi není granule jako granule, že jo?
Určitě. Je důležité vybrat kvalitnější granule, i když nás to bude finančně více zatěžovat, přece jenom do toho budoucího života toho psa. Je to jeden z faktorů, který hodně to zdraví ovlivňuje. Jelikož pokud máme granule, které jsou kvalitní, mají vyvážený poměr všech vitaminů, minerálů, veškeré té stravy a doplňků, tak málo kdy bývají problémy, co se týče nějakých trávicích potíží a podobně.
Vy jste řekla pojem obrácení žaludku?
Převrácení.
Převrácení žaludku, co to prosím vás pěkně znamená a jak se to může v úvozovkách podařit chovateli převrátit psový žaludek?
Toto je doménou hlavně těch velkých psů, velkých plemen, jelikož mnoho lidí krmí právě tato velká plemena, tak jelikož to jsou většinou psy, kteří jsou venkovní, nakrmí je vlastně jednou denně, dají jim velkou porci jídla, k tomu jim dají ještě velkou porci vody, oni to všechno najednou sní, všechno najednou vypijou a tím, jak se jim vlastně naplní ten žaludek, tak je velmi důležité, aby potom měli nějakou dobu klid. Aby opravdu leželi nebo byli zavření v tom kotci, aby neprojevovali žádnou velkou aktivitu, jelikož když začnou běhat, začnou se vlastně převracet přes záda a podobně, valet kotouly a nevím co všechno, tak se stane, že ten žaludek se vlastně přetočí kolem té vlastní osy a to už je potom velmi akutní stav, který je potřeba neprodleně řešit, jelikož může skončit velmi špatně.
Tak to je hodně užitečná rada. Já jenom připomenu, že pokud naši posluchači mají zájem a zajímá je něco o zvířatech a o tom, jestli dát nebo nedát k Vánocům pod stromeček někomu svému blízkému živé zvíře, můžou stále ještě telefonovat na číslo 59 611 22 66. My si teď pustíme písničku a navrhuji, abychom po písničce se podívali na kočky.
Určitě.
Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
A poradna dnes s Evou Panošovou a jejím hostem, veterinářkou doktorkou Nikolou Holešovou. Hovoříme o živých dárcích pod vánočním stromečkem. Zatím jsme věnovali náš čas pejskům, teď přejdeme ke kočičkám a paní doktorko, já si myslím, že s kočkama je to trošku jednodušší. Je to pravda?
Ano, určitě, co se týče toho časového hlediska, tak ano, jelikož přece jenom nám u té kočičky odpadá venčení a podobné aktivity, ale na druhou stranu jsou to osobnosti a je nutné s tím taky počítat, protože přece jenom kočičku si nevycvičíme, nikdy nebude dělat to, co my zrovna chceme, spíše to bývá naopak, kdy ta kočka je tím pánem domu a my jsme vlastně ti, kdo tam u ní bydlí, takže tam je potřeba si tohleto uvědomit.
Je lepší koťátko anebo už dospělejší kočička jako dárek pod vánoční stromek?
Tak já si myslím, že v tomhletom ohledu
je to jedno,
ano. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, protože přece jenom ty koťata jsou aktivnější, ale oni si vyhrajou sami, takže tam pokud my jim hodíme nějakou hračku nebo něco, tak je to jediná ta aktivita, kterou my potřebujeme vyvinout a u těch dospělých kočiček tam jedinou výhodou je, že už tu osobnost mají teda rozvinutou a v případě, že si vezmeme z nějaké té nadace a podobných zařízení, tak jsou opravdu velmi vděčné. Jako z vlastní zkušenosti vím, že ty kočky bývají mnohem vděčnější než ty, které jsou vypiplané od koťátka, dejme tomu z nějakého superchovu a podobně, takže samozřejmě není to žádná není to jistota,
pravděpodobnost.
Pravděpodobnost.
A ty kočičky z útulku, případně z nadací, protože i vlastně pracoviště, na kterém pracujete, má svou nadaci na pomoc zvířatům, jsou naučené chodit na záchodek?
Ano. Ano.
Jo, takže to je další výhoda.
Určitě, určitě. Ty hygienické návyky tam už jsou. S tím, že vlastně každá ta kočka má u nás svůj prostor, ve kterém má pelíšek, má tam záchůdek, má tam místo s jídlem, s pitím, se vším, takže ona je takhle naučená a vlastně už hotová kočička.
Znám kočičky, které nikdy neopustí byt nebo dům. Netrpí tím?
Neřekla bych, ne. Není to špatně. Ono samozřejmě, každá kočka má své pudy a pokud my jim dovolíme je nějakým způsobem rozvinout, to znamená, že ty kočičky, které normálně žijou jenom v domě, budeme pouštět ven, tak to za nějakou dobu začnou sami vyžadovat. Ale většina těch indoor koček, se kterýma se setkávám, které fakt žijou vyloženě jenom v tom bytě, v domečku, tak se spíše venku bojí a jsou takové nesvé a rozhodně jim to jako nepřináší žádnou radost. Takže to už je potom na majiteli, aby jakoby posoudil to chování, jestli ta kočka je v pohodě, není v pohodě a jestli teda ji ven pouštět nebo nepouštět.
Ale může být vevnitř šťastná.
Může být vevnitř naprosto spokojená celý život.
Vzhledem k tomu, že jste lékařka, tak budeme hovořit o zdravotním stavu koček. Na co vlastně jsou nejcitlivější? Já jsem četla, že trpívají často zánětem ústní dutiny. Je to nejčastější jejich taková slabá stránka zdravotní?
Je to jedna z nejčastějších zdravotních problémů. A je opravdu chovateli hodně podceňována a přehlížena, co se tady tohodle toho týče, protože dokud ta kočka přijímá potravu, tak oni nepozorujou žádný problém a jakmile vlastně přestane tu potravu přijímat, tak už se vrací přímo na toho veterináře, kdy ten veterinář zjistí, že má ta dásna zarudlé, že tam je nános, dejme tomu, zubního kamene, který potom způsobuje další zánět a prohlubuje tu bolestivost. Tudíž je dobré, aby chovatel nebo majitel kontroloval stav těch dásní a v případě, že tam pozoruje nějaké zarudnutí nebo bolestivost nebo se tam kýve nějaký zub, cokoliv, aby navštívil svého veterinárního lékaře.
Jak tedy, vzhledem k tomu, že čas se nám krátí a už asi k nějakým dalším širším otázkám se nedostaneme, já bych se tady u toho zánětu ústní dutiny tedy zdržela, když je to nejčastější věc. Jak mám to teda kontrolovat a co už by pro mě jako majitele kočky mělo být varovným signálem?
Tak jednak ty kočičky opravdu přestávají pomalu přijímat tu potravu. To znamená, že nemusí úplně nejíst, ale třeba vyhýbají se granulím, už se jakoby soustředí spíše na měkkou stravu, to znamená nějaké kapsičky, konzervy a podobně. Nebo jsou bolestivé u toho jídla, to znamená, že těch granulí nesní už tolik. Můžou se hodně olizovat, můžou slinit, tam je spousta faktorů, které je důležité sledovat, ale u těch majitelů je asi nejjednodušší odhrnout tu dáseň, nebo jakoby ten horní pysk a podívat se na tu dáseň, jak vypadá. Pokud je krásná růžová, bez nějakých erozí, bez problémů, je to v pořádku. Pokud tam vidí nějaké zarudnutí, nebo právě na těch zubech zubní kámen, který vlastně má žlutou barvu, pak je potřeba to řešit.
A je to jenom neduch starších koček, anebo může to třeba postihnout i starší koťátka?
Koťátka úplně ne, ale už jsem se setkala i třeba s 3-letou, 4-letou kočičkou, která tyto problémy měla.
Kolika let se vlastně kočka dožívá?
To je hodně individuální, ono samozřejmě ten průměr se udává, já nevím, od nějakých 10 do 15 let, ale u nás jsme měli třeba už i 18-leté a 20-leté rekordmanky, takže určitě je ta přežitelnost těch koček větší než třeba u velkých plemen psů.
A když už hovoříme o těch nemocech, zmínili jsme tu nejčastější nemoc, se kterou v podstatě si ale člověk může, pokud je všímavý, dobře vypořádat. Jsou ještě nějaké další takové chronické nemoci? Vím, že jedna moje známá kontrolovala uši kočkám, měla její kočička nějaký problém s ušima. Co to jsou za nemoci a jak se to projevuje?
Ano, u uší tam asi nejčastěji, a to se týká hlavně těch venkovních koček, pozorujeme svrab. A ten jde ale definitivně diagnostikovat už u veterináře jenom, protože tam je potřeba udělat vyšetření, kdy se vlastně pod mikroskopem podíváme přímo na ty parazity a v případě toho záchytu dostávají kočičky adekvátní léčbu. Každopádně ale se nejedná jenom o ty ouška, protože ono spoustu starších koček nebo kastrátů trpí problémy třeba s ledvinami nebo mají záněty močových cest opakovaně a podobně. U těch starších potom už se přidávají i nějaké orgánové problémy, tak jako u starších lidí, protože přece jenom starneme všichni stejně, ať už jsme to my nebo ty naše zvířátka. Takže tam už bývají postiženy játra, ledviny, už se tam objevuje například artróza na kloubech a podobně. Takže ta kočka, ona vám to úplně nedá tak najevo jako ten pes, u nich se to projevuje zejména nějakou změnou chování. Jelikož jsou například bolestivé a podobně, kdy třeba nevyskočí už na ty své oblíbené místečka, která mají, začnou se schovávat, začnou vokalizovat, nebo začnou močit mimo záchod, hubnou, přestávají právě přijímat tu potravu, vodu, nebo pijou zase naopak nadměrně a podobně.
A to by měl být asi pro chovatele signál, že ta kočka není neposlušná, ale že
určitě.
Je nemocná.
Určitě.
Dobře, dala byste nějakou závěrečnou radu, tedy pro lidi, kteří chtějí udělat svým blízkým radost a nadělit pod stromeček. Dnes jsme měli jenom kočky a psy, navíc dnes byl čas třeba někdy jindy, takže prosím o závěrečnou radu.
Určitě, tak já si myslím, že pokud ten člověk, kterému darujeme to zvířátko, má časové podmínky pro to, aby poskytnul tomu zvířátku nějaký plnohodnotný život, tak to není vůbec žádný problém. Důležité je se zamyslet nad tím, jaké má prostředky, což znamená, jestli je na zahradě, jestli je v bytě, jak často může tomu zvířátku věnovat ten čas a podobně. A od toho potom odvíjet to naše rozhodnutí, jestli teda pořídíme pejska, který je náročnější přece jenom, nebo kočku, a nebo si vystačíme s nějakým malým zvířátkem, které udělá podle mě úplně stejnou radost a není tolik náročné, jako jsou například králičci a fretky a podobně, takže morčátka, křičci jsou velmi nenároční například. Takže...
No, tak dobrá rada, výborně. Milí posluchači, naše dnešní poradna je u konce. Já moc krát děkuji svému hostu, paní doktorce Nikole Holešové, veterinářce, jen tak pro zajímavost, velmi půvabné blondýnce, do které bych nikdy neřekla, že je veterinářka, ale jak jste měli možnost zjistit, tak své profesi velmi dobře rozumí. Já věřím, paní doktorko, že se tady ještě určitě u mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava v budoucnu setkáme. Nashledanou.
Nashledanou, děkuji za pozvání.
A vám, milí posluchači, prozradím, že příští týden bude poradna s mou kolegyní Ivanou Šulákovou, která bude hovořit o zlodějích a kapsářích v předvánočních tlačenicích. Takže pozor na ně, loučí se s vámi Eva Panošová.